să fie slăvit și binecuvântat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. În această zi sunt bucuros și onorat să fiu prezent împreună cu dumneavoastră aici la slujba de închinare. Vă aduc salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului Iisus. De asemenea, cuvinte de salut din partea Institutului Teologic Pentecostal din București, colegii profesori și studenți, vă transmit har și pace în numele Domnului. În această seară am venit în mijlocul dumneavoastră bucurie. Vă mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră, pentru buna primire pe care mi-ați făcut-o. Nu pot să nu-mi aduc aminte de frumoasa părtășie pe care am avut-o în Sibiu, împreună cu fratele Vasile și un grup de tineri care au slujit așa de frumos în România. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze. În această seară am pe inimă să citim Cuvântul lui Dumnezeu și cu respect vă invit să deschidem Scriptura și ridicați în picioare să citim din Epistola 1 Petru, capitolul 1. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 14. 1 Petru, capitolul 1, versetul 14, și voi mai citi o parte dintr-un verset, respectiv 1 Timotei 5, versetul 22. Să luăm aminte. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Citim și 1 Timotei, capitolul 5, versul 22, partea de sfârșit a acestui verset. Pe tine însuți păzește-te curat. Pe tine însuți păzește-te curat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre voia lui Dumnezeu cu privire la noi în ceea ce privește trăirea noastră în sfințire. De cum am intrat în casa dumneavoastră de rugăciune, mi-a atras atenția pasajul biblic din care ați făcut un cuvânt emblematic. Cuvântul este afișat aici. Sfințenia este podoaba casei tale. Și aș vrea să spun că dincolo de această clădire foarte frumoasă, casa lui Dumnezeu suntem noi, nu casa asta. Casa aceasta este și ea, are relevanța ei și însemnătatea ei. Dar dacă sfințenia nu este podoaba casei noastre, putem scrie, dacă nu este podoaba vieții noastre, putem scrie oriunde, pe pereți, că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. În această seară am primit pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt pe care l-am intitulat Păzește-te curat. Păzește-te curat. Trebuie să băgăm de seamă că Cel care ne curățește este Domnul. Nouă ni se cere doar să ne păzim curați. După cum bine știm, când Dumnezeu ne cheamă să ne mântuiască, El ne cheamă de acolo unde ne găsim. Nu ne cere condiții preliminare, condiții pe care să le împlinim ca apoi El să ne accepte. El ne cheamă să venim la El așa cum suntem, dar nu e de acord ca să rămânem așa cum ne-a găsit. El ne primește încărcați cu toate păcatele noastre, Dar nicio clipă nu își dorește ca noi să rămânem mai departe sub stăpânirea și robia acelor păcate. E ca atunci când, și aș vrea această imagine să o avem sub ochi, e ca atunci când un om a căzut în noroi. Închipuiți-vă o persoană prinsă în noroi. A căzut pe față, încearcă să se ridice, se prinde și mai mult în mizeria aceea în care a căzut. Nu îi se cere să se ridice de acolo și să se spele, să se curățească singur și după aceea la sfârșit să fie pus undeva la un rând și când i-a venit și lui vremea să-l evalueze Dumnezeu dacă îl va primi sau nu. Nu așa este viața creștină. Domnul Iisus se apleacă la noi acolo unde ne găsim. Ne caută pe calea pribegiei noastre. Ne ridică, ne spală, ne iartă, ne face fii ai Săi. Ne dă un nume nou, ne îmbracă cu o haină curată. Și la despărțire ne spune, păzește-te curat. Păzește-te curat. Apostolul Pavel spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și în altă parte este scris, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Oameni buni, noi suntem în stare, dar fiecare suntem în stare să venim la biserică, fără să urmărim sfințirea. După natura noastră omenească, suntem capabili și să ne rugăm, fără să urmărim sfințirea. Să cântăm, chiar să predicăm, fără să urmărim sfințirea. Voia lui Dumnezeu pentru noi este să facă din noi un popor care să fie al Lui, care să trăiască în sfințenie și care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Păzește-te curat. Cuvântul Domnului ne arată că mai întâi de a cere de la noi faptele credinței, Dumnezeu ne așează în stare de har, în care odată așezați, ne se cere să rămânem prin strădania noastră și prin lupta noastră. Altfel, la sfârșit, este pierzare. În mod deosebit, acest cuvânt are o relevanță aparte pentru cei tineri, păzește-te curat. Domnul Iisus ne-a spălat hainele, ne-a curățit. De acum ni se cere să perseverăm în această stare. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Cum oare ar putea un tânăr sau un bărbat, o fată sau o femeie, într-o lume stricată ca cea în care trăim, să se păzească pe sine curat? La această întrebare, cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspunsuri clare. Și în seara aceasta aș dori să identificăm împreună 5 adevăruri simple care ne vor ajuta să ne păzim pe noi înșine curați. Adevărul de care trebuie să ținem cont în fiecare zi, pe care trebuie să le avem mereu sub ochi și să trăim în lumina acestor adevăruri. Mai întâi le voi numerota, urmând ca apoi să le aprofundăm. În primul rând, fii conștient că Dumnezeu te vede. Trăiești sub privirile lui Dumnezeu. În al doilea rând, fii conștient că îngerii lui Dumnezeu te văd. Ești o priveliște pentru îngeri. Nu uita că tot ceea ce faci rămâne. Nu uita că diavolul te ademenește și te ispitește la păcat. Și având în vedere că Dumnezeu te vede, îngerii te văd, diavolul te ispitește la păcat și ce faci rămâne, păzește-te curat printr-un legământ de sfințire. Să luăm acest mesaj simplu și să ne-l așezăm la inimă. Întâi de toate, Domnul mă vede. Câți credeți că Dumnezeu ne vede? Credeți că Dumnezeu ne vede? Slăviți să fie numele Său. Acest adevăr este un adevăr proclamat clar în Biblie. Prima dată a fost rostit, este consemnat în cartea Geneza, de o femeie necăjită, care, surprinsă de intervenția lui Dumnezeu, a zis: Tu ești Dumnezeu care mă vede. Dumnezeu vede totul. Dumnezeu vede purtarea noastră pe pământ, oameni buni. El ne vede pașii. El, zice Iov, vede purtarea fiecăruia, privește pașii fiecăruia. Fiecare clipă, fiecare secundă, ce-i un pas? Dumnezeu l-a văzut. Și când îl faci pe următorul, Dumnezeu l-a văzut. Privește pașii fiecăruia. Iar în timp ce pășim cu picioarele noastre, ne comportăm într-un anumit fel. Cuvântul spune, Dumnezeu vede purtarea tuturor, fără excepție. De asemenea, în Psalmul 33, versetul 13, este scris: Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor și vede pe fiii oamenilor. Dumnezeu vede tot. Dumnezeu ne vede faptele și le cântărește. El a văzut faptele lui Daniel, El a văzut și faptele lui Nebucadnețar. Dumnezeu vede ce făptuim. El ne vede păcatele pe care le săvârșim. Cartea profetului Ieremia conține un cuvânt cutremurător. Ieremia, capitolul 23, capitolul 16, versetul 17. Căci ochii mei sunt culoarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Ca în capitolul 23, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24, să spună: Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Înaintea lui Dumnezeu, stimați frați și stimate surori, totul este gol și descoperit. El vede faptele noastre. El aude cuvintele noastre. El ne vede ce facem în ascuns. Pe Natanael a câștigat cu un cuvânt: Nu te-am văzut eu pe când erai sub smochin? Dumnezeu ne vede în căderile, în alunecările noastre. Aduceți-vă aminte când Petru s-a lepădat de Domnul Iisus. A cântat cocoșul, trezit din ațipirea sa, Petru deodată s-a întors spre Mântuitorul Iisus. Știți ce făcea Domnul Iisus? Evanghelia ne spune că Iisus se uita țintă la Petru. Te rog frumos să fii conștient. Ori de câte ori, dar ori de câte ori eșuezi în a te păstra curat, Iisus se uită țintă la tine. Vede tot. Ne vede pe stradă, ne vede la locul de muncă, ne vede în magazin, ne vede spre ce privim cu ochii, ne vede în intimitatea noastră, acasă, băiete, în baia ta, te vede. Ne vede Dumnezeu în lumea gândurilor noastre. Noi nu vedem ce gândesc oamenii. Poate dacă am vedea ce gândesc oamenii, am luat-o câteodată la fugă. Dumnezeu însă vede tot. Spurgeon spunea într-o împrejurare că dacă Dumnezeu ne-ar fi făcut în frunte o fereastră prin care se poată fi văzute gândurile noastre, apoi cu toți am umblat cu șapcă de aia trasă pe ochi. Dumnezeu ne vede gândurile. Faptele făcute în public sau în ascuns. Înaintea sa totul este gol și este descoperit. Ține minte asta. Și ținând-o minte, acest adevăr te va ajuta să te păzești curat. Acum va zice cineva, dar ce are a face adevărul, mă vede Dumnezeu cu curăția, cu sfințirea mea? Imaginați-vă, vă rog, când biserica dumneavoastră s-ar lua o decizie. Potrivit hotărârii unanime, să zicem, a adunării generale, fiecare credincios din biserică, în conformitate cu o planificare, timp de o săptămână, este monitorizat în toate activitățile sale. Și duminica, în plinul bisericii, se proiectează acolo pe perete tot ce a făcut el în săptămâna aia. V-aș întreba, cum v-ați comporta în săptămâna în care va fi rândul vostru? Având în vedere că va ieși totul la iveală. Știai că într-o zi, în ziua judecății de apoi, exact așa se va face? Dumnezeu vede tot, absolut tot. Când stai în fața computerului și ți se pare că este ascuns în cameră și te-ai ispitit cel rău să consumi pornografie, fii sigur, Dumnezeu te vede. Se descoperi tot. Imaginea pe care doresc să o comunic este un cuvânt frumos, Isaia 66:1. Cerul, zice Domnul, este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Dați-mi voie să vizualizăm această imagine, permiteți-mi, frate Vasile, de ce nu v-am cerut voie? Vă rog frumos, scaunul ăsta, cum scaunul acesta este aici, așa trebuie să ne imaginăm cerul lui Dumnezeu și podeaua aici este așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Aici. Ce-ai vrut să fii tu? Pune-te aici. Te chem și pe tine. Vă rog frumos, Domnul Iisus e Domnul Iisus și știm asta. Fratele e fratele, deosebirea o cunoaștem. Asemănările așteptăm să le vedem. Așa cum El șade pe acest scaun, dragii mei, trebuie să vizualizăm că Dumnezeu șade în cer pe scaunul Său de domnie. Și cum picioarele ajung pe podea, picioarele Domnului Iisus fac din pământ așternut. Pământul este așternutul picioarelor Lui. Acum dăm voie să spun ceva, tinere. De aici și până aici te miști sub privirile Stăpânului. Te vede. Te controlează. Dacă s-ar lua după nebuniile tale doar un pic, un gest mic și te-ar nimici, dar te iubește și vrea să fii curat. Slăvit să fie numele Lui. Unii, ziceam într-o împrejurare, în nebunia lor, merg până acolo încât aici, la picioarele Lui, își permit să-i nege existența. Ăștia sunt ca furnicile care urcau pe picior de elefant și discutau între ele dacă în lume există elefant sau nu. Dumnezeu vede tot. Imaginea unui Dumnezeu slăvit, glorios, care guvernează universul și care te ține și pe tine în ființă și sub privirile căruia viețuiești, te pătrunde până în rărunghi, nimic nu-i ascuns. Înțelegerea acestui adevăr are menirea să țină conștiința trează. Mă vede Dumnezeu, mă vede Dumnezeu. Cel rău, eu am întâlnit această problemă la unii oameni, vor să se scape de păcate, dar le trebuie un factor motivant. Adevărul că Dumnezeu te vede este un factor motivant. Arați-mi voi, vorbesc băieților, care aveți probleme cu masturbarea, am voie să vorbesc direct. Dați-mi voi să vă întreb, dacă ar fi tata lângă voi, tatăl vostru, ăla care, tata tău, nu Dumnezeu, tatăl tău să fie lângă tine, ți-ai permite să-ți dai jos nădrajul să te masturbezi în fața lui? Da, Doamne ferești, cum mă vede tata? Ține minte, Dumnezeu din cer te vede. Pe un asemenea, perspectiva că Iisus e lângă tine în ce faci, îți cenzurează pornirile. Așa-i? Mă vede Dumnezeu. Mă vede Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei, poți să pleci la loc. Lasă scaunul, că ne mai trebuie. Al doilea adevăr, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Eu cred în existența îngerilor. Cu siguranță că și dumneavoastră credeți. Sfânta Scriptură spune că îngerii sunt ființe create de Dumnezeu, ființe inteligente, ființe superioare, nouă în putere, ființe cu caracter personal, deci sunt persoane, și aceste ființe spirituale sunt trimise de Dumnezeu pe pământ cu scopul de a servi pe cei care moștenesc mântuirea. Evrei 1:14. În acest cuvânt, apostolul Pavel face o declarație uluitoare. El zice, nu sunt ei îngerii, toți duhuri slujitoare trimise să facă o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Dumnezeu și-a golit cerul de îngeri ca să ne servească pe noi. Scrie în cartea Geneza că Iacov, în noaptea în care a avut vedenia, a văzut cerul deschis și de acolo coborâtă o scară până pe pământ și pe scara aceea erau îngerii lui Dumnezeu și acolo apare un detaliu. Ce făceau îngerii? Urcau și coborau. Unde locuiesc îngerii? Urcau și coborau. La această întrebare ne răspunde psalmistul care spune: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor care se tem de El și scapă din primejdie. De asemenea, psalmul 91, versetul 11, El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Eu cred în existența lor și de asemenea cuvântul lui Dumnezeu spune că îngerii au legătură și cu viața bisericii. Noi, zice Pavel, suntem o priveliște pentru îngeri. Iar în 1 Petru 1:12 se vorbește despre Evanghelia dată prin Duhul Sfânt bisericii și în această Evanghelie și stare de har chiar îngerii doresc să privească. Ca în epistola 1 Corinteni să spună Pavel, tocmai din pricina acestor îngeri trimiși de Dumnezeu, femeia creștină să aibă un semn al stăpânirii ei, ceva pe capul ei, prin care să recunoască această autoritate. Îngerii lui Dumnezeu sunt aici. Câteodată vin la biserică și noi credem că sunt prieteni. Dar pot veni în formă trupească, în biserică și noi zicem că sunt prieteni. De-aia e bine să te porți foarte atent cu cel străin. Dar dacă e înger. Dar dacă e înger. Este oare posibil ca îngerii lui Dumnezeu să se arate în formă corporală, trupească și noi să-i confundăm cu oameni? Scripturile Vechiului Testament sunt pline de asemenea evidențe. Așa s-au arătat lui Lot. Lot i-a avut la masă. A crezut că sunt niște oameni, i-a tratat ca pe niște oameni veniți de departe, care aveau nevoie de găzduire. I-a pus la masa lui, a stat cu ei de vorbă și abia a doua zi și-a dat seama că sunt îngeri. Și la Avram au venit așa. De câte ori nu s-au arătat așa în Vechiul Testament? Și în Noul Testament s-au arătat așa. Când Iisus, Domnul, învie din morți, femeile s-au dus la mormânt ca să vadă, să îmbălsămeze trupul său, acolo au văzut niște îngeri. Și cum credeți că arăta? Zice că era un tinerel. Iar în Fapte 1, odată cu înălțarea la cer a Domnului Iisus, bărbații creștini, apostolii, se uitau privind în sus și au venit niște bărbați. Și au zis, de ce stați și vă uitați așa? Cel pe care l-ați văzut plecând se va întoarce cum s-a dus și în final s-a dovedit că cei care au pus întrebarea au fost îngeri. Îngerii lui Dumnezeu, oameni buni, ne văd. Îngerii lui Dumnezeu sunt prezențe spirituale lăsate de Dumnezeu lângă noi. Este evident cuvântul lui Dumnezeu. Merg cu noi pe stradă, sunt cu noi în mașinile noastre. Ne protejează în încercările și de cazurile noastre. Îți trimiși de Dumnezeu înaintea noastră. Am auzit pe unul zicând odată, grijă mare, îngerul nu merge peste viteza, nu știu cât e aici, 60 sau cât e legal. Nu merge peste 60, vă rog frumos să nu-i considerați slăbănoci pe îngeri. Merg bine. Și de n-ar interveni când greșim noi, praful s-ar alege de noi. Asta nu înseamnă că trebuie să forțăm protecția lor prin greșelile noastre. Trebuie să respectăm legile omenești. Dar ce spun este că îngerii lui Dumnezeu sunt prezențe spirituale lăsate de Dumnezeu în jurul nostru cu scopul de a ne proteja. Acum, ce are acest adevăr de a face cu sfințirea și cu păzește-te curat? Îmi amintesc că într-o zi, în familia noastră, am vorbit acest cuvânt și soția s-a uitat la mine și a zis, Nelu, tu crezi ce spui? Cum să nu cred? Zice, ce vrei să spui? Eram în sufragerie, acolo mai undeva, aparte era un scaun liber. Zice ea, crezi că pe scaunul ăla acum ar putea sta un înger? Eu m-am înfiorat. Acum vizualizam felul în care chiar între acei patru pereți îngerii lui Dumnezeu. Să știți că și la biserică, acum, ființe spirituale, invizibile, ce o să zică oare că noi vorbim despre ei acum? Ne văd. Și când te-ai dus, te-ai urcat în mașină, e cu tine. Ai plecat în parc, ai urcat în mașină, începi să bombănești fratele cu tare, sora cu tare. Auzi tânger, ce neserios e asta. Da. Ai ajuns acasă. Tot ce ai auzit e pus deoparte. Ai dat jos haina de sfânt și ai luat-o pe aia care ești tu. Te vede. Te vede la ce filme te uiți. La ce faci pe calculator. Te vede mereu pentru că e acolo. Și ascultați-mă, vă rog, cu fiecare păcat și răzvrătirea noastră îi legăm de mâini și îi facem neputincioși și dezlegăm demoni să-și bată joc de noi. Dar ca unii care știm aceste legi spirituale, o să fugim de păcat. O să ne păzim curați, pentru că este lângă noi o prezență sfântă. Dumnezeu întâi și îngerul său protector. Asta mă ajută să fiu sfânt. Altfel, eu nu știu cum e în America, eu știu cum e în România. Să vă spun ce am pățit. Venise vremea și am decis să vând mașina cu care mergeam. Nu era mașinăria, numai că eu umblu mult și se adună repede kilometri și nu pot să... în sfârșit, am pregătit mașina, am dus-o la piață, l-am rugat pe un prieten să meargă să se ocupe de vânzare, dar repede mi-am dat seama că există o problemă. Mașina mea era sinceră. Câți kilometri a făcut, atât așa arăta. Oamenii care se interesau de ea ziceau că le place, dacă are prea mulți kilometri, maile făcute. Așa odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, și prietenul meu îmi zice, auzi, dacă vrei să o vindem, hai să o noim. În loc de trei, facem unu. Nu ne atingem de alelalte cifre, mai de aia. Și am zis eu, stat un pic pe gânduri și am zis, uite ce facem. Cumpărăm 5 litri de benzină. Mergem la marginea orașului, turnăm benzină pe mașină și îi dăm foc și scăpăm amândoi de ispită și ne mântuim și sufletul. Și de la mine, se înveci una că asta nu facem. Dar unii fac. Nu știu dacă și pe aici. Te duci la târg, vine omul și te întreabă. Kilometrii sunt reali? Și tu zici, da, da. De unde știi tu că nu te-a întrebat un înger? N-ai de unde știi. Vă ofer doar un indiciu. Când îngerii te întreabă, ei nu cumpără. Nu mă întreabă. N-au ce face cu mașinile noastre. Și apoi experiența noastră este că mai mulți ne întreabă decât fac cu noi deal. Așa-i? Frații dragi, înțelegerea gândului că Îngerul lui Dumnezeu mă vede are menirea să mă ține treaz. Simplu. Nu e nimic complicat aici. 3. Diavolul ne ispitește să păcătuim. Nu trebuie să uităm asta. El încearcă să se apropie de noi și întotdeauna ascuns. Va încerca să toarne în mintea noastră gândurile sale și să ne convingă că acele idei ne aparțin și că e cel mai bun lucru care ar putea să ni se întâmple. Ne sugerează idei, decizii. Ne ademenește spre acțiuni, spre fapte. Odată s-a apropiat de regele David. Atât a fost de vicleană apropierea încât David nu și-a dat seama că ideea vine de la diavol. A fost așa de entuziasmat încât a zis, face recensământ imediat, numărăm poporul. Până și firescul general Ioab și-a dat seama că gândul nu era de la Dumnezeu și a vrut să-l oprească, dar regele n-a vrut. Abia după ce a consumat ideea venită de la cel rău, zice în Biblie, că i-a bătut tare inima. Ce înseamnă asta? L-a mustrat conștiința. Aia a fost. Diavolul ne ispitește, oameni buni. Caută să ne atragă spre relele lui, spre păcatele pe care vrea să le facem. Nu trebuie să uităm asta. Când vine sugestia să faci un păcat oarecare, spre exemplu, să te uiți la pornografie, nu uita, este ispita celui rău. Să acționezi într-un mod care nu place lui Dumnezeu, să te mânjești cumva, să minți, să fumezi o țigară, să consumi drog, e ispita diavolului, nu uita asta. Fii isteț, cum să-i faci jocul?
Eram copil, tatăl meu nu era întors la Domnul, s-a întors la Domnul mult mai târziu. Am avut harul să-l botez în apă pe tată. Dar prin anii aceia, numai ce mă întorsesem eu la credință, a zis, hai să mergem la muncă. Ne-am dus, era iarnă, urma să aducem acasă cu cai, așa cum eram pe vremea aceea în România, în sanie de lemn, fân, de la pădure. S-a întâmplat ceva, caii s-au speriat, a fost o nenorocire, lucru nefăcut, timp pierdut, frustrați, am venit acasă. Simțeam pe tata nervos, dar nu se exterioriza. S-a dus la atelier, acolo avem un atelier, a încercat să sudeze lanțul, unul dintre lucrurile care se rupsese, un lanț, n-a reușit. După încercări, a abandonat ideea și cele două bucăți, era acolo așa un stâlp de lemn în mijlocul atelierului, bătut un cui în el, a luat cele două bucăți de lanț și le pus pe cui și a dat să plece. Dar nu făcut numai câțiva pași, și ca și cum cineva ar trage de lanț, cele două bucăți au căzut jos. Nu se uit niciodată. S-a întors așa tata către lanț, clătina din cap și a vorbit, a gândit cu voce tare. Eu eram în preajmă și l-am auzit. A zis așa, satană, satană, toată ziua astăzi ai încercat să mă enervezi. Mi-ai speriat cai, mi-ai făcut pagubă, mi-ai rupt lanțul, nu m-ai lăsat să-l sudez și în scopul de a mă enerva ai tras jos de lanț. La care zice el, da să știi, numai de ciuda ta nu mă enervez. S-a dus în casă și s-a culcat. Simplu. A înțeles că diavolul ispitește. Aici. Asta este. Nu-i faptă bună care să rămână nepedepsită. Mariana, te rog frumos, Mariana, imaginează-ți că ai 15 ani. Noi vorbim altora acum. Ești în camera ta, singur. Lucrezi la computer, aici în față, computerul. Pe urechi ai pus căștile, alea Boze. Deodată vine o ispită. Ce-o fi oare pe Facebook? Și a intrat. Acum, între noi fie vorba, Marian, unele fete n-au minte. Își pun pe acolo niște poze că habar n-au cum îți strică reputația. Da, nu-i bai, ce seamănă culeg. Te-ai uitat și diavolul te-a ispitit. Pe mintea omului, ascultați-mă bine, păcatul face niște șansuri. Pe minte face niște șansuri. La noi acolo, la țară, când ploua, curgea apă pe costișe. Făceau un șanț. Când ploua a doua oară, apa au luat-o pe acolo. A treia oară, tot pe acolo, până când făcea o crevasă din aia de nu puteai trece. Așa face și păcatul pe mintea omului. Când te ia, tot pe făgașul ăla. Acum a ajuns atâta, un strop de apă pe făgașul vechi, sexualitatea. O soră superbă de la biserică s-a expus, neînțelept. Și atunci ție îți vine ideea, intră pe site-urile alea unde vezi tot. Diavolul, în chipul ies ca sta, ce așa, și-ar sufla ureche la tine, ce să faci? Cedezi, intri, te captează. La un moment dat, în spatele tău, ușa se deschide. Tu n-auzi nimic, căștile. Se apropie încet, așa, se uită și numai așa simți deodată, Marian. Și când te întorci, ei, tata, ce-ai face? Ferice de cei prinși. Ascultați-mă, tinerilor. Vă rog să aveți această imagine. Când tu ești singur în camera ta, lângă tine este Domnul Iisus, în partea cealaltă, un înger. Și pe masă lângă tine, țopă, e un demon care zice, fă așa, fă așa. Numai dacă n-ai minte, îi ascult sugestia. Dar dacă ai numai un pic, nu trebuie mult, a zice, cât un bob de muștar, te oprește. Pentru că Dumnezeu te vede și îngerii te văd. Și tu vrei să te păzești curat. Mulțumesc, Marian, poți să duci și scaun. Promit că nu te mai deranjez. Al patrulea adevăr, faptele pe care le facem rămân. Biblia spune că tot ceea ce noi facem este scris într-o carte. Această carte este la Dumnezeu în cer, ea se numește Cartea Faptelor și când se va ține judecata de apoi, vom fi judecați după lucrurile care vor fi găsite scrise în acele cărți. Așa scrie în Eclesiast 12 cu 14, în 2 Corinteni 5 cu 10. Oamenii vor fi judecați după faptele pe care le vor fi făcut pe când trăiau în trup. Tot ceea ce facem rămâne scris. Și nu doar rămâne scris, faptele pe care le facem rămân, nu ca o amintire, ca un produs al nostru. Vorba pe care o spui nu este o vorbă care s-a zis și când s-a încheiat, zgomotul produs de ea nu mai există. Vorba există. Mergi într-o margine de pădure și strigi odată și numai se aude ecou. Există și după ce ai tăcut tu. Ascultați casetele să vedeți că există. Și ce zici în urmă cu 15 ani? Așa înțeleg că rămâne. Adică e un produs, e opera noastră și rămâne. Cineva a construit acest microfon. Iată-l și aici. Altul a construit această boxă. Există, uite-o aici. El a făcut-o, a uitat că a făcut-o, dar aici, opera lui, a rămas. Altul a construit acest pupitru, e aici. Înțelegeți ce spun? Deci ce faci, rămâne. Dar rămân, te rog frumos, rămân ca o operă a mâinilor tale, faptele tale, bune sau rele, adevărul sau minciuna, castitatea sau adulterul. Sfințenia sau păcatul, respectul față de părinți sau lipsa de respect. Toate aceste lucruri rămân, oameni buni, sunt opera noastră, faptele pe care le-am făcut noi. Vă rog să avem această viziune și să fim conștienți că acesta e adevărul. Cu fiecare gest, cu fiecare pas, scrii o poveste, aduci în ființă ceva, creezi un mesaj. Transmiți acel mesaj spre Dumnezeu, merge printre stele, printre galaxii, ajunge până la Dumnezeu în cer. Și cum scrie acolo, păcatele lor s-au ridicat până la Dumnezeu în cer. Există ce faci. Să nu crezi că nu există. Dacă în urmă cu 5 ani de zile ai făcut un păcat și ai uitat de el, faptul că ai uitat asta nu înseamnă că nu există. Există. E scris în cartea lui Dumnezeu și te vei întâlni cu el. Cu o singură excepție. Și aici este valoarea iertării dată prin Hristos. Eu cred că această carte a faptelor se poate deschide în mod anticipat, înainte de ziua judecății. Dumnezeu o deschide în har, în dreptul celui care se pocăiește. Și acolo unde sunt scrise nebuniile făcute de noi, păcatele noastre, se acoperă cu jertfa Domnului Hristos și suntem iertați, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Ferice de cel a cărui carte a faptelor se deschide înainte
și este iertat de Dumnezeu și vai de ăla care moare cu păcatele neiertate. De-aia trebuie să ne pocăim, de-aia trebuie să ne întoarcem la Domnul Iisus, de-aia trebuie să facem legământ cu El și să ne sfințim în viața de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute. Faptele pe care le faci rămân. Conștient de acest lucru, cum oare îți vei permite să trăiești în păcat producând lucruri care te vor dezonora și pe tine și pe Dumnezeu? Păzește-te curat. Ideea e să-ți imaginezi că lângă tine este un alt înger care are o carte și în care scrie tot ce face. Absolut tot ce face. La ideea că tot ce face consemnează, cenzurează-te și fă ce este drept. Era acolo prin părțile noastre unul care spunea de la gură, dar după aia nu mai recunoștea nimic. Și câte conflicte n-a creat el din situația asta, implicat și rugat de cineva să medieze o situație, am zis, uite, vorbim, dar având în vedere că dumneata uiți repede, uite, dă nevoie să punem un casetofon pe masă și acum să vorbim. Așa de frumos a vorbit. Că știa că ce zice, rămâne. Înțelegeți? Un adevăr simplu, dar de care dacă ții seamă, sufletul e păstrat curat. Ultimul și al cincilea adevăr, împotrivirea cu legământ. În contextul luptei pentru sfințire, ispitiți de cel rău, văzuți de Dumnezeu și de îngerii lui Dumnezeu, cu perspectiva că ce facem se consemnează, omul care vrea să se păstreze curat ia decizia să se împotrivească răului cu un legământ de sfințire. Era un bărbat, numele lui este Iov, un om sfânt, Dumnezeu s-a lăudat cu el în cer. Bărbatul acela însă era mai înaintat în vârstă. Îmi dau seama că era mai înaintat în vârstă din pricina faptului că avea copii așezați la casele lor. Din când în când însă, Iov se confrunta cu o problemă. Iov. Din interior, din firea lui, se năștea un gând care ar fi vrut să-i pună stăpânire pe decizii și să-l facă să se uite, mă iertați, după femei. Iov. Firea pământească, stimați frați, nu îmbătrânește. Ea rămâne tânără și viguroasă. Corpul îmbătrânește, firea nu. Când Pavel zice, fugi de poftele tinereții, nu zice numai tinerilor, zice și bătrânilor. Poftele sa tinereții, chiar dacă omul e bătrân, fugi de poftele tinereții. La Iov venea problema asta. Da, venea problema asta și este un adevăr. Și la noi vine. Știți ce a făcut Iov? Scrie el, Iov 31:1. Am făcut un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Împotrivirea cu legământ. Apostolul Pavel spune, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Ca apoi în versetul 19 să spună, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Împotrivirea cu legământ. Un legământ în contextul căreia zici, Doamne Iisuse, eu am fost răscumpărat, am fost mântuit, mai curățit, mai spălat, mai răscumpărat, că așa zice Pavel, voi nu mai sunteți ai voștri, sunteți ai lui Hristos. Suntem mădulare în corpul lui Hristos, temple ale Duhului Sfânt, copii al lui Dumnezeu. Acum dacă așa este treaba, toată ființa mea o dau Domnului Iisus. Mâinile mele, ochii mei, picioarele mele, urechea mea, gura mea, ființa mea întreagă, trup, suflet, duh, tot ce sunt eu, aparține Domnului Iisus și fac legământ, jur că nu-i jurământ mai mare decât ăla din apa botezului. Când am zis, până la moarte, Doamne, cine nu-i gata să moară, nici să nu se boteze în apă. Jur, Doamne, mă uit, nu o să mă las nici de cum târât spre păcat. Cât o-i trăi, una ca asta nu mai fac. Mă predau ție și fac un legământ sfânt. Mă sfințesc. Domnul Iisus a zis, dacă ochiul te trage la păcat, scoate-l afară. Poate că s-ar putea aplica, nu? Renunță la internet. Renunță la internet. Dacă observi că pe mintea ta păcatul a făcut un șanț și mereu tot acolo ajungi, renunță la internet. Mută-te într-un sat amiș. Să-ți mântuie sufletul, dacă nu poți scăpa altfel. Trebuie să fie radical. E vorba de mântuirea noastră în final. E vorba de răscumpărarea noastră și de onorarea acelui care ne-a curățit, slăvit să fie în numele Lui. În potrivire cu legământ, dă lui Dumnezeu fiecare părticică din ființa ta. Watchman Nee, un creștin care a trăit în China, a scris multe cărți. Eu am lecturat una dintre multe dintre cărțile lui și vreau să vă împărtășesc o întâmplare pe care am găsit-o acolo din cărțile lui Watchman Nee. Călătorea omul cu trenul și sta într-un compartiment lângă geam citind o carte. În compartiment mai erau câțiva bărbați. La un moment dat unul dintre bărbați spune, domnilor, ca să treacă mai bine timpul, haideți să facem un joc de cărți și să fie pe bani. Watchman Nee s-a făcut că nu-i aude. La care cel cu propunere zice, domnule, nu vrei să joci și dumneata cărți? La care Watchman Nee răspunde, domnule, eu aș juca cu plăcere, dar am o problemă din cauza căreia nu pot juca. Dar ce problemă ai? Watchman Nee zice, n-am mâini. N-am mâini. Și dar alea în care ții cartea ce-s? Watchman Nee zice, mâini. Și nu, hotărăște-te, îți bagi joc de noi. Nici de cum. Lăsați-mă să vă explic. Eu sunt creștin. Când m-am botezat, am dat Domnului Iisus mâinile mele. El nu mi le-a tăiat. M-a lăsat să mă folosesc de ele mai departe. Dar mi-a dat de grijă. Vezi că sunt mele. Nu faci cu ele decât ce-mi place mie. Îți dat ție numai cu chirie. N-am mâini. Dacă vrei să te ajut cu bagajele, continuă Watchman Nee, am două mâini zdravene. Vrei un pahar de apă? Două picioare iuți, mă duc să-ți aduc. Dar pentru jocul de cărți, n-am mâini. Nu, uite, așa va trebui să zici față în față cu necurăția. N-am ochi, n-am mâini, n-am urechi, n-am picioare. Și față în față cu dreptatea și cu voia lui Iisus să zici, am mâini. Și picioare iuți, și ochi ager, și ureche bună, și tot ce sunt aparține lui Iisus. Și așa te sfințești. Păzește-te curat. Acum vă rog frumos să faceți ceva. Scrieți așa pe o foaie, păzește-te curat și dedesubt. Vorbesc cu dumneavoastră. Luați un pix. Scrieți că mintea vă minte. N-ajungeți bine acasă și a și uitat. Uftim. A și uitat. Așa se întâmplă. N-am pățit și eu. La biserică auzeam ceva frumos așa și gata, pe asta o țin minte. Și mă duceam mâna acolo la pix să scriu, nu găseam pix până să caut mintea. Îmi zice, fii liniștit, mă ocup de asta. Și când am ajuns acasă, să o scriu acolo, minte zim. Și a zis, am uitat. Da? Scrieți, păzește-te curat. 1. Domnul mă vede, 2, îngerii mă văd, 3, diavolul mă ispitește, 4, faptele mele rămân, 5, împotrivire cu legământ. Informația asta, scrieți-o pe ceva lipicios și lipiți-o pe colțul televizorului, pe colțul calculatorului. Dacă veți veni la noi acasă, veți vedea că pe colțul monitorului este scris. Odată am fost invitat într-o familie din biserica noastră și tatăl din familia aceasta m-a rugat să intrăm într-o încăpere, să luăm de acolo ceva. Era încăperea băiatului,
Cristinel, 16 ani. Într-un colț al camerei era birou. M-am uitat la calculator. Pe colț era scris: Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, mă împotrivesc cu legământ. Atâta mi-a fost de drag de băiatul acela. Acum este student în anul 2 la Institutul Teologic în București. Un băiat serios. Vă rog să luați în serios lucrurile, dragii mei. Păzește-te curat. Înainte să ne rugăm, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră o imagine. Imaginați-vă o nuntă. Imaginează-ți mireasa, mirele. Mirele e aici. Mireasa urmează să intre. A venit în parcare cu mașina. Imaginați-vă că a tras o ploaie de aia torențială și că în curtea bisericii ar fi pământ, nu asfalt. S-a făcut acolo o baltă și cu noroi. Mireasa se dă jos din mașină și în loc să aibă grijă de haina ei, ridică un pic poala, se trage până în mijlocul băltoacii. Face așa noroi cu rochia aia, se stropește toată. Ca să nu, că nu-i de ajuns, să pleacă și ea noroi, aruncă și pe ce, și pe ce. Și după aia cu un zâmbet tâmp de fecioară nebună, vine la altar și se zice mirelui: dar acum să ne cununăm. Te-ai mai însurat cu ea? Nu te-ai mai însurat. Nu s-a păzit. Curată. Zice Domnul despre biserica din Sardes: ai acolo câțiva care nu și-au mânjit hainele. Câțiva. Te rog, în mijlocul acestei lumi care se strică, să faci parte din acea minoritate. Câțiva nu și-au mânjit hainele. Ei sunt vrednici, a spus Domnul. Ei vor umbla cu mine. Așa vă rog să fim. Vă invit să luați o decizie sfântă. Decizia de a ne păzi curați și de a trăi în lumina acestor simple adevăruri. Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, diavolul mă ispitește la păcat, faptele pe care le fac rămân, de aceea eu decid să mă curățesc și să mă sfințesc. Și ascultați-mă, vă rog, de câte ori vedeți scris acest text, să vă aduceți aminte. Păzește-te curat. Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, atâta le repet până le ține minte, că n-a scris mulți. Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, vă rog, faptele noastre, diavolul ne ispitește la păcat, faptele rămân, mă împotrivesc cu legământ. Dacă vreți să luați în serios acest mesaj, și mă gândesc că mulți vreți, vă rog să ne ridicăm și să ne rugăm și Duhul Sfânt să-L adâncească în sufletele noastre. Amin.